Oromia kesa ammalle nam hedduti gibir itti dabalan morme suuqileefi manneen nyaataaf dhugaatiillee cufateetin gabayaallee irra oolee jedhan. Jarii dubbii tana VOA'tti malleen haga gibiri kun xiqqaatutti mormitan hin dhiifnu jechuu jira. Tan irratti warra daldala qabullee mariyaamanii korteessisaniitiin dubbatanillee kor kanirraa waan bu'aa qabaaf hin arganneeyyuu jedhan. Tan irratti biiroo koominikeeshinii mootummaa Oromiyaallee irrallee tan irratti waan deebii arganne jira. Tujubeetti nama dudubbise. Namni naqamtee jedheen jalqabna.
Wallagga ba'aa magaalaa naqamtee keessa jiraadha. Guyyaa kana saaga namarraa jalqabee haala dabaluutu biraa ta'an kan ta'u namoonni laguu gabaa haala ta'an haalaan jalqabanii turan. Nuukee hedduu cufanii konkolaataan hedduun dhaabbatee ture. Isa booda naannoo saatiilaa kanaa booda nuukee hedduu wal geessuu waamanii turanii. Isa booda namoota tokko tokkoon gatiintu biraa isinirraan kan nagaa suuqii banaadhanii namoonni moota magaalaa naqamteetti kan nagamu. Akka guutummaa Oromiyaatti jecha jiru gaaffii dhiyeessaafi turan. Amma waan adda baafne hin qabne wanta ta'eefi nama mormiin keenyaa kan Oromiyaa guutummaa wajjin malee magaalaan naqamtee qofaa nuti Oromiyaarraa adda baateef mirga tokko murteessuu hin dandeesseera. Isa booda sa'aatii booda sana gaargaa kan jedhamee jedhanii booda namoota hedduu suuqii ta'anii waraqaa kan shamarree irratti maxxansaa turan. Namoonni waan danuu jiraniif. Kan kamuu kana sodaatanii namoonni tokko daddarbanii banaa turan. Ta'uu deebisanii cuccufaa turanii deebi'anii immoo sodaatanii uummatarraa haasa'an isaan jechuudha qabatanii. Konkolaataan immoo naqamteerraa gara Finfinnee kan deemaa jiru ture ergaa ganama sa'aatii afurii walakkaa ta'e tokko uummata waraanaas na jabamee jira. Magaalaa naqamteerraa gara Finfinnee immoo uummanni baay'ee rakkataa turan hin jiru.
Godina Lixa Shawaa aanaa galduu magaalaa Shubutee. Har'a magaalaa Shubutee gabaa guddaatu ture gabaa kan isaa jechuun torbeetti gabaa guddaan dhaabbatu guyyaa har'aa ture. Har'a guyyaa sadaffaadhaaf gabaan guutumaa guutuutti dhaabbatee jira. Guyyaa kaleessaa konkolaataan tokko lama sadii daddarbanii mul'achaa turanii har'a guutumaan guutuutti sochiin tokkollee hin jiru gabaanis hin dhaabbanne. Haala kanaan jira magaalli Shubutee. Wanti isaan jechaa jiran komii qabbanii gara galiiwwan aanaa. Dhiyeeffachuu dandeessa tokkoon keessanii waan jedhutu jira. Uummanni immoo kan hin fudhanne labsiin kun guutuma biyyattiitti labsame waan ta'eef akkuma labsiisanii guutummaa guutuutti labsii dhumaan akka nurraa ta'u waan jedhu dhagaatiin uummataa malee nuti komii gareenis ta'ee amma dhuunfaatiin waan dhiyeeffanne hin qabne waan jedhudha. Humnaa olii daldalaa irratti fe'ame kana. Labsii dhumaanii guutumaan guutuutti nurraa kaasudha waan jedhudha uummanni kan qabu yaa'e. Mormiin kun akka aadaa qaamni olaanaan waliigala labsii kana nurraa kaasutti mormiin kun itti fufa.
Kan jiraatu godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat magaalaa Kaachisuu jira. Eega gaafa guyyaa wiixataati jalqabee agaarraatti suuqonni manni rifeensa sirreeffatan akkasumas ijoolleen karaarraallee kophee bareechan hundiyyuu hojii dhaabaniiru. Guyyaa kaleessaa immoo bilbiinsi aanaa koottaa maaliif suuqonni cufamuu gabaan maaliif dhaabata jedhee daldaltoota walitti qabee ture. Maaliif biyya keenya hin guddisnaa daandii galchinaa ibsaa galchinaa. Kana kun ammuma illee isaan kun jalaa gadee kan jiru kana kanuma ittiin hojjenna malee maaliif galii yoo galchine malee maaliif guddanna jennaan. Haa'uu keessaas immoo namoonni inni edda waggaa lama waggaa sadii guurtanii haga ammaatti maal guddisi isaarraa sana guurtanii ni guddisuudhaaf moo ittiin nuti xuufi keessa darbuu jennaan tokko harreen kiiloo 100 baasu yoo kiiloo 200 itti fe'an achi waan kuffee tatti moo baattee sochootu jettanii yaaddanii kan irratti guurtanii. Mootiin kun kan nurratti bu'ee ittiin dadhabdanii haasisan jechuudha malee kan nu fayyadee ollu guddisu miti jedhanii akkasitti wal dadhabnee taane. Biyyi isaan kennan hin laallaa sin ilaallaa suuqota banaa gabaa dandaalladhaa hin laalla irratti mari'annaadha malee furmaan isaan kennan hin jiru.
Dhaggeeffattoota keenya itti gaafatamaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa komee uummataa dhiyaataa jiru kanaaf kaleessa deebii nuu kennaniin. Koreen komii uummataa dhaggeeffatu hundaa'ee daldaltoota mariisisuuf tattaaffii gochaa akka jiru nuuf ibsanii turan. Har'as mormiin itti fufee jiraachuusaa akka jiraattonni magaalaalee adda addaa naaf ibsan tuqee komiin uummatichaa dhaggeeffatamee fooyya'inni hanga ammaatti argame yoo jiraate gaafadheera akkas jedhan.
Tilmaama galee guyyaa ilaalchisee haalli laguu gabaa guyyaa lamaan sadan darbe Oromiyaa keessa ture amma sadarkaa guyyaa lamaaf sadan darbe keessa ture wajjiniin ol bira qabamee mul'aalamu. foyee guddaa qaba. Magaalaa Amboos, magaalaa Walisoos karaa gaarii ta'een karaa tasgabbii qabuun itti mariin gaggeeffamee dhimmoota hubannoon uumamu qabu irratti hubannoon itti uumamee booda haalli gabaa, haalli kenniinsa tajaajilaa, haalli geejjibaa karaa tasgabbii qabu deemaa jira. Godinaalee Oromiyaa kan biroo keessattis karaa gaariidhaan deemaa jira. Iddoo har'a laguun gabaatti mul'ate guutummaa guutuutti laguu gabaa keessa kan oole magaalaa Gincciiti. Kanaan achitti Wallagga lixaa mandiin walakkeessisaa jechuudha. Walakkeessisaa manneen daldalaa cufaniiru. Najjoonis haaluma wal fakkaatuun Shawaa lixaatti immoo naannoo Meettaa Roobiif naannoo Jalluutti walakkeessi akkas tajaajila dhaabuuf haalli isaanitti deemantu jira. Kanarraa kaanee egaa maalidha rakkoon jiruu fi komii isaa jiru kun maalirraa ka'e kan jedhu marii babal'aan hawaasa keenya daldaltoota wajjiniin akkuma sila kaaftee gaggeeffamaa tureera. Yeroo gaggeeffamutti komiin ka'u waan gurguddaa namarraa madda. Tokkoffaa hubannooma tilmaama galii guyyaa gibirri kaffalamu maayinni kan jedhu sana dhabuurraa kaasee hammi nutti dabalamee baay'ee guddaadhaa baay'ee nunaa seera kan jedhu wanti ka'e jira. Waan hubannoo dhabuurraa ka'u sana sirriitti hubannoon akka itti uumamu godhamaa jira. Fakkeenyaaf daldalaan sadarkaa caara jiru tokko galiin guyyaasaa fakkeenyaaf qarshii 1,000 hanga 1,000 fi 83 yoo ta'e waggaatti immoo guyyaa 300 hojiirra oola yoo ta'e yeroo walitti ida'amu kun galiinsaa waggaa akka waliigalaatti galiin jechuudha. Galiin 300 fi 25 ka'eeradha. Yeroo itti himamu galiin akka waliigalaa suni tokko tokko akka bu'aatti ilaalee na'utu jira. Tokko tokko immoo gibira mana sun irratti tilmaamame jedhee na'utu jira jechuudha. Kana keessaa fakkeenyaaf amma birri 300 fi 25 itti gurguree achi keessaa tilmaamaan jechuudha. Tilmaamaan galii 68 yoo argate namni kun tajaajila adda addaarra kan kennu sadarkaa caarra namni jiru daldalaa ta'ee gibira inni kafalu 10,000 qofaa jechuudha. 10,000 qofa yoo ta'u immoo qarshii 6,800 qofa galii mootummaatiif kafala. Bu'aa qulqulluu daldala isaarraa argate qarshii 68 irraa qarshii 6,800 qofa haala inni itti kafaluu danda'u kana hubachiisaa dhufnee jira. Tokko konfiyuuziniin yookaan immoo waa hubachuu dhabuurraa kan ka'e naasuu kan namatti uume kan akka ta'e hubannee kanaaf ibsa kennamaa jira jechuudha. Sana bira darbee tilmaamni galii guyyaatti waan kana hunda subatanii booda tilmaamni galii nurratti tilmaamame kunii fi gibirri nurratti murame waggaa irra darbee waggaa caaluun wal bira qabamee yemmuu ilaalamu olaanaadha. Karaa dhuun immoo komii ka'aa jiru jira jechuudha. Komii ka'aa jiru kanammoo tooraan kallattii ka'ame sanaan ilaalaa jira. Kana bira darbee haqa qabeessummaa isaarrattis rakkoo ka'u jira. Haqa qabeessummaa ittiin godhamu daldala wal fakkaatu biizinasii wal fakkaatu qabatanii ollaa waliitu jiranii koreen tilmaamtuu gibiraa sun loogiidhaan hojjetteetti karaa sirriin taanee nurratti murteessetti kan jedhuun komiin ka'us jiraa jechuudha. Kanarra dhaabbannee rakkoo hubannoorraa ka'u rakkoo waa sirriitti qabatanii maaltu maayinni kan jedhu hubachuu dhabuurraa ka'uu fi loogiidhaaf gibirra olaanaa nurratti fayyadamera kan jedhurraa kan ka'u kana mariidhaan tasgabbiidhaan ilaalaa dhufneerraa. Guyyaa 2 kana keessattis waa'ee laguu gabaa kana fooyyessaa kan dhufe marii fuulaa fuulatti daldaltoota keenya wajjiniin gochaa dhufne kan akka ta'e ilaaluun hin danda'amu jechuudha.
Obbo Addisuu Araggaa ibsanuu kennaniif galateeffachaa gaaffilee uummata dhiyeesseef deebii bal'aa isaan nuuf kennan qophii keenya borii irratti bal'inaan itti deebina kanarraa kanumaan an xumura. An Tuujjubee Horaati.